Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
Пернакты, кукучо аўсі, ужаўго смагі кумелайте.
Кярнагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расейскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто, як ён, не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліюс Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. Ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна-спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ. Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Ішлі тоскаў да галва, уваў уж стумяс юшка, дел уж да ритос форткес, яўчу не гарак баба.
Зранку баліць галава, бо я бы зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма словаў юшка і фортке. Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю герты, жінаў у штабу рэдке, было мінімум ветра з квасо, рэё лікт, норс слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронное тут слово «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петэльня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Есако, не бук то шлангас, ім кроблі пус зацепас, вашуаям пасмарніта, дан мусу лаўка віцка.
Паехалі да Марыця, там нас чакае віцка. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі віцька, але ён з цеканнем, не віцька. І толькі на завяршэнне гучыць прышыйка былі хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Частавоті – частаваць павінна быць вайшінті. Черевікас, пазнаем чаравік, кватэра, Будавнінкас, значить будавнік, чірас, щири по-нашому, середа, середа, званас, звон, зацірка. Ясно, що це зацірка. Таким чином, подобні слови литовські мовознавці з літературної мови викоряняли безлітосно ще з міжвоєнного часу. Але, видать, з переменним поспіхом. Пару годов тому вийшла монографія «Городи і мови» з виниками шматгодового соціолінгвістичного дослідування мови трьох великих городов Литви – Вільні, Ковна, Клайпеди. Оказується, білоруською мовою у Вільні володають 10%. Гэта не шмат. У порівнянні з литовською – 97%, російською – 95%, польською – 63%. Але поводле перапису у Вільні тільки 4% людей, що лічать себе білорусами. І є могутнае інституціональне забезпячэнне російської і польської мовів. Десятки школов тільки у Вільні, білоруская одна. Усюди існая медіапростора, урешті політична підтримка відповідна Росії і Польщі. До речі, гэта істотний сигнал для всіх, хто їздить у Вільню, і у музеї, і у гандлёвыя монстры. Гаварыце по-беларуску, а не по-расейску. Літовскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Принамсі, кожная десятая касірка Акропаліса, асабліва, калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.